Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без дарослых. Каб гэты закон уступіў у сілу, яго яшчэ мае падпісаць Аляксандр Лукашэнка. У сваім 100-гадовым пасланні нацыянальнаму сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч, сёння ў свеце. Сённяшні матч чэмпіянату свету па хакеі паміж зборнымі Беларусі і Казахстану на хельсінскай «Хартвал-арэне» быў затрыманы, пакуль беларускія заўзятары праводзілі палітычную акцыю. Заўзятары прынеслі з сабой бел-чырвона-белыя сцягі, трубілі ў трубы і скандавалі палітычныя лёзунгі, паведамляе фінскі спартовы сайт sporti.com. У адрозненні ад пратэстоўцаў на матчы Францыя-Казахстан, якім не падабаліся высокія цэны на білеты, беларускія заўзятары не былі выдаленыя з арэны, аднак пакуль цягнулася акцыя, арганізатары не давалі дазвол на пачатак матчу. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце svoboda.by. 11 траўня на будынку мэрыі Парыжу вывесяць гіганцкі партрэт беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага з патрабаваннем ягонага неадкладнага вызвалення. На мітынгу, які плануецца правесці, выступяць прадстаўнік мэрыі Парыжу, прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, а таксама сябры праўлення гэтай арганізацыі, якія прыедуць у Парыж з розных краінаў свету. Гэтае мерапрыемства пройдзе ў рамках акцыі «Парыж за Алеся Бяляцкага». Звычайна парыжская мэрыя вывешвае партрэты французскіх грамадзян, якія сталі закладнікамі ў іншых краінах. Працягваем навіны. Новаабраны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызначэнні свайго папярэдніка Дмітрыя Мядзведзева прэм'ер-міністрам. Раней сёння кандыдатуру Мядзведзева бальшынёй галасоў ухваліла Дзяржаўная дума Расіі. За кандыдатуру Мядзведзева прагаласавала фракцыя «Адзіная Расія» і фракцыя «ЛДПР». Камуністы і «Справядлівая Расія» кансалідавана галасавалі супраць. Вынік галасавання 299 галасоў за і 144 супраць. Саміт сярэднееўрапейскай ініцыятывы, запланаваны на 11-12 траўня ў Ялце, не адбудзецца. Ён перанесены на нявызначаны тэрмін, паведаміў сёння прэсавы прадстаўнік МЗС Украіны Аляксандр Дзікусараў. Такое рашэнне Дзікусараў патлумачыў тым, што на саміт адмовіліся прыехаць лідары бальшыні дзяржаў сябраў сярэднееўрапейскай ініцыятывы. У сярэднееўрапейскую ініцыятыву форум рэгіянальнага супрацоўніцтва, заснаваны ў 89 годзе, уваходзяць 18 краін сярэдняй, усходняй і паўднёвай Еўропы, уключна з Украінай, Беларусю і Малдовай. Шмат хто з еўрапейскіх кіраўнікоў адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым саміце з увагі на падзеі вакол зняволення былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая абвясціла ў турме галадоўку і паводле яе адваката была збітая турэмнай аховай. Аляксандра Лукашэнку ў Ялту і не запрашалі. У Стамбуле пры выбуху ў будынку універсітэту тры чалавекі атрымалі лёгкія раненні. Як паведамляе турэцкае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Анатолія», выбух здарыўся ў аўторак у прыбіральні Стамбульскага універсітэту. Пакуль невядома, ці быў гэты інцыдэнт актам тэрарызму. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце svoboda.by.